edes löydä itsestään enää mitään semmoista niin sanottua hyvää, tai sitten vaan keskittyy siihen niin sanotusti itsesääliin ja siihen periaatteessa paskaa, mikä sun pääsisällä on. Ja siitähän se vaan niinku tulee, että sit sä teet sitä koko ajan itse. Tämmöinen jälkiviisautena on hyvä sanoa.
Kyllä, kyllä.
Koetko, että päihteet oli pakokeino näistä tunteista ja ajatuksista?
Sanotaan näin, että se oli erittäin huono pakokeino, kun olisi voinut joskus ehkä kohdata niitä asioita, niin ei olisi tarvinnut miettiä. Se on periaatteessa vaan se on tapa sivuuttaa asioiden kohtaamista ja käymistä läpi.
Noin kuukausi taaksepäin Piritorin studio käsitteli syrjäytymistä yhteiskunnallisella tasolla. Studioon saapunut Teemu jakoi mielipiteitään ja näkemyksiään syrjäytymisestä ja mistä miljardeja euroja kustantavat ongelmat kumpuavat. Syrjäytyminen Vol 2:ssa aihetta tarkastellaan studion vieraan oman tarinan kautta. Mennään ajassa taaksepäin noin 5 vuotta. Parikymppinen Jesse oli elänyt syrjäytyneen nuoren miehen arkea jo vuosia. Toisen asteen koulutus oli jäänyt kesken, rahat kerättiin sossusta ja ryyppäys oli vahvasti osa elämää. Ryyppäys kesti toisinaan viikonlopun, toisinaan viikkoja, toisinaan kuukausia. Vuosia kestäneen kierteen lopputuloksena ulosottoa oli kertynyt 16 000 euroa, työkokemusta 0 tuntia. Jessen itse kuvailema kaiken paskan kierre kääntyi noususuhdanteiseksi, kun hän päätti ottaa yhteyttä juuri startattuun omakoutsihankkeeseen. Samaan aikaan Teemu oli muuttanut juuri Turkuun ja kalenteri oli suhteellisen tyhjä. Teemu päätti, että on aika täyttää almanakka ja etsiä itselleen tekemistä. Long story short, Teemu päätyi puoliksi vahingossa omakoutsihankkeen ensimmäiseksi tukihenkilöksi. Tuettavaksi henkilöksi nimettiin Jesse. Syrjäytyminen Vol 2:ssa kuullaan Jessen historiaa, mutta paneudutaan myös tarkemmin tukiparin dynamiikkaan ja mitä työ vaatii niin tukihenkilöltä kuin myös tuettavalta. Tämänkertainen jakso on toteutettu yhteistyössä omakoutsitoiminnan kanssa.
Tapana niin kuin alkuun lähtee kysymään ihan vaan, että miten menee, ihan vaan senkin takia, että saadaan homma vähän rentouduttua.
Lähdetään. Vähän ääni auki.
Niin, mennään nyt, lähdetään sillä nyt eteenpäin. Miten teillä menee?
Meikä aloittaa.
Ole hyvä vaan.
Nukuin ehkä vähän liian huonosti.
Väsyttää.
Väsyttää, että voi olla, että ei ajatus kulje, mutta onneksi Jesse on täällä tänään enemmän äänessä.
Niin onneksi sä oot vaan sivuroolissa, joten miten sitten Jesse sulla menee?
No tää on just tämmönen hyvä aloitus, että ei mitään paineita, mutta eipä tässä oikein mitään sen ihmeempää. Aika lepposa junamatka oli, meni aika hyvin kuunnelles ja varennosti musiikkia ja oltua.
Sä tulit Turusta.
Joo.
Oliko Turussa kova aila-meininki? Täällä ei ollut nimittäin mitään.
No eipä siellä. No siis sanotaan näin, että Turku on aika hiljainen.
Hiljainen.
Ainakin sitten kun tulee tänne.
Kyllä, kyllä. Nyt jos miettii aihetta tänään, syrjäytyminen. Mehän sitä jo Teemun kanssa pohjustettiin aikaisemmassa jaksossa. Mutta nyt meillä on tällä kertaa myös voiko sanoa niin kuin kokemusasiantuntija mukana, niin pitäisikö tehdä nyt niin, että Jesse ottaa nyt pienen puheenvuoron ja esittelee itsensä kuuntelijoille?
Joo, eli ei tässä nyt varmaan hirveästi mitään ikää katsoa, mutta sanotaan näin, että tämmöinen nuorehko mies, joka on ehkä lähtenyt vähän pohjamudista kipuamaan ylöspäin. Siitä, että periaatteessa koulu jäi kesken silloin, kun 18 tuli täyteen. Ja sitten sit lähti asiat rullaamaan aika lujaa kohti alaspäin. Ja näin suurin piirtein 5 vuotta myöhemmin, niin aika helpottunut fiilis, että nyt pääsee tämmöisestäkin avautumaan vielä johonkin,
kyllä,
mikä
kyllä
tulee julki.
Just näin. Hei, eikö tässä nyt ennen kuin mennään sitten sun tarinaan, niin sähän oot just aloittanutkaan siitä tukihenkilötoiminnan.
Joo, virallisesti tiistaina pääsin kirjoittelemaan papereita. Että
onneksi olkoon.
Kiitos.
Kuin siistiä.
Niin, mikä fiilis siitä on?
No, sitä ei ehkä voi sanoin kuvailla tähän, mutta todella niin kuin hyvä ja helpottunut siihen nähden, että ei ehkä olisi 5 vuotta sitten osannut odottaa sitä periaatteessa, että silloin kun itse sai Teemun tukihenkilöksi, että sitten pääsisi periaatteessa vaikuttamaan samalla tavalla itse. Tai ehkä niin kuin se, että olisiko uskallusta lähteä itse.
Mm. Just näin. Miten, niin nyt siitä pitikin itse asiassa vielä sanoa, niin siis teidän kahden yhteys tai connectioni löytyy nimenomaan tämän samaisen, onko Oma Coachi ry vai mikä se on?
Oma Coachi on, se oli silloin hanke ja niin. nykyään ihan tietääkseni pysyvä toiminta ja toimii tuolla Turussa ja järjestää tällaista tukihenkilötoimintaa. Ollaan vähän siitä sunkaan aikaisemminkin puhuttu ja tosiaan Jessen kanssa tutustuttiin. Olisiko siitä nyt sitten se reilu 5 vuotta? Jotain sellaista.
Aika reilu, juu.
Kun tutustuttiin ja me satuttiin olemaan tämän Oma Coachi-hankkeen ensimmäinen tukipari.
Okei. Tässä on tällainenkin juttu siis taustalla.
Tämä on vähän tämmöinen niin sanotusti myytiksi muodostunut melkein.
Jumalauta.
Joo. Ja
mullahan on ihan spesiaali fiilis tässä näin.
Joo, pitää ollakin. Ja tässä on vielä semmoinen hauska puoli niin kuin omalta osalta, että olin muuttanut Turkuun silloin ja mietin, että mitäs mä tässä oikein tekisin, että mulla on paljon aikaa ja haluaisin niin kuin se jotenkin hyödyksi käyttää. Ja sitten mulla oli Broidi Turussa, joka oli tehnyt tämmöistä tukihenkilöhommaa aikaisemmin. Ja lähdin siltä kyselemään, että miten tämmöistä pääsee tekemään. Ja sitten sanoin, että otappa yhteyttä tonne. Ja sitten mä soitin yhteen paikkaan. Ja ilmeisesti mä soitin väärää paikkaa. Ja sieltä vastasi Oma Coachi. Ja se sanoi, että tämä ei ole oikea paikka, mutta me ollaan just aloittamassa toimintaa. Että meillä on myös tukihenkilötoimintaa. Että jos kiinnostaa, niin voit se tännekin tulla. Ja sitten mä sanoin, että ei mulla ole mitään väliä, mihin mä tuun. Että mä voin tulla sinne.
Ja loppu on historia.
Loppu on historia.
Tässä me nyt istutaan.
Mulla oli sitten taas se, että mun kummitäti toimii tuolla sosiaalipuolella kans töissä, niin hän vastaa mulle puheli mun vaikeina aikoina, että tämä olisi tämmöinen vapaaehtoinen, että jos ei tunnu hyvältä, niin ei ole mikään pakko. No lopputulos on tässä sitten pikkuhiljaa.
Eli puhutaan hyvin matalan kynnyksen toiminnasta loppujen lopuksi.
Kyllä, niin kyllä.
Molemmin puolin.
Niin.
Toki ainakin vapaaehtoisen näkökulmasta niin pitää pystyä sitoutumaan siihen hommaan.
Just näin. No mutta nyt jos tehdään niin, että käydään Jessen keissi aluksi läpi sieltä lapsuus- ja nuoruusvuosista ja sitten loppua myöten otetaan Teemu mukaan takaisin kuvioihin. Mutta yleensä kun puhutaan syrjäytymisestä, tämä on nyt ainakin siis mun tämmöinen tyhmä mielikuva päässä ollut visio, mutta mun fiilis on ollut se, että syrjäytynyt on lähtökohtaisesti paskoista oloista, tai ainakin mitä me Teemun kanssa puhuttiin myös, niin Teemu painotti tätä lastenkotien tai huostaanotettujen osuutta syrjäytymisessä. Mutta onko, miten sun kohdalla sitten homma mennyt?
No sanotaan näin, että aika päinvastoin. Siis on, mulla on aina ollut perhe, ihan pienestä pitää. No äiti on aina ollut oikeastaan kotona. Iskä nyt on tehnyt töitä pisin Suomeen, milloinkin missä periaatteessa. Mutta on ollut aina periaatteessa se perhe siinä. Että ei se tarkoita aina sitä, että tulee ihan paskoista oloista, mutta sanotaan näin, että Että on ollut kaikki avaimet ihan jokaiseen asiaan, mitä on tarvinnut, ja se on ollut saatavilla. Mutta niihin ei aina osaa tarttua.
Just näin. Mitä jos miettii vaikka sit, sanotaan ystävä- tai kaveripiirejä? Onko sulla ollut, onko ollut kavereita pienenä? Ihan siis lähdetään niin kuin vaikka ala-asteikäisestä lähtien.
No on siis aina ollut kyllä enemmän tai vähemmän semmoisia kavereita. Toki nyt tommoseen perus yläaste, ala-aste touhun kuuluu sitä, että on aina, no sanotaan näin, että mä olin silloin joskus pienempään semmoinen hiljainen, aika väsykkä, mikä sitten oli ihan valmis ottamaan sen pienen kiusauksen, vaan sille kuuluu siihen johonkin tyyliin pienen porukkaan. Mutta ei se oikeastaan, tai kun jälkeenpäin miettii, niin mun mielestä se on ihan normaalia. Toki ei sitä nyt ehkä kenellekään halua suosia, mutta...
Ei tietenkään. Ei, kun mä just sitä vaan pohdin, että miten tota, jos miettii tämmöisiä, tämän kysymyksen voi myös suunnata Teemulle päin, mutta että miten tämmöiset yleensä menee, että jos miettii, otetaan nyt sitten vaikka ala- ja yläaste ikästä, niin jos sä koet tällöin, on, puhutaan sitten yksinäisyydestä, ulkopuolisuuden tunteesta tai näin, niin, tai vaikka sitten, että jos sä koet paljon kiusaamista, onko se jollain tavalla sitten, voiko se olla sytyke sitten syrjäytymiselle?
No kyllähän nämä on, luokitellaan myös niihin riskitekijöihin, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli se, että ei ole kavereita tai kiusaamisen jättämät arvet, niin on riskitekijöitä ja voi vaikuttaa siihen syrjäytymiseen aika monellakin eri tavalla, että kyllä.
Oliko sulla muuten jotain, harrastitse mitään?
No futista mä pelasin tosi kauan, silloin ala-asteen ja yläasteen. Mutta sitten se oikeastaan vähän jäi osittain kunnon ja osittain ihan vaan sen takia, että tuli se nuoruus ja kiinnostuksen kohteet muuttuisi aika lahjalti.
Joo. Miten se muuten menee, että nyt jos miettii sun keissiä, sä kävit kuitenkin lukion?
Vai? Kauppiksen.
Kauppiksen.
Joo.
Eli sä kävit kauppaopiston siis, ymmärsinkö oikein?
Joo. Siis silloin ihan perus toisen asteen koulutuksen.
Just näin.
Et se meni vähän niin kuin, mä aloitin sen kyllä suoraan yläasteen jälkeen. Sitten mä kävin 3 vuotta, mutta sitten tuli vähän elämään muuttui just sitä koulun kautta, kun sieltä poistus yksi mun hyvä luokkakaveri ja läheinen ystävä, ketä kuoli sitten silloin, niin sen periaatteessa vähän niin kuin arvet jätti sinne kummittelemaan kouluun ja sitten se tuli jätetty kesken ja suunnattu vähän uusiin maisemiin.
Niin oliko se, että tästä se tavallaan lähti sitten just liikkeelle tämä sun mainitsema alamäki.
Sanotaan näin, kaiken paskan kierre.
Niin. Miten se sitten käytännön tasolla, että jos miettii, oliko se vaan, että sä päätit sitten joku päivä, että sä et vaan mennyt kouluun, ja sitten se...
Siinä oli aika montakin tekijää, just se, että yritti ensi alkuun käydä siellä, mutta sitten ei oikeastaan vaan kiinnostanut, ja sitten oikeastaan tuli porukoitten kanssa vähän erimielisyyksiä, ja sitten ne tiedät eros siitä, että mä lähdin kotoa ovet paukkuen niin kuin helvettiin vaan periaatteessa vailla mitään paikkaa. Sitten mä asustelin tuossa kaverin tykön ensi Raisios jonkun aikaa ilman niin kuin mitään huolenhäivää, kun siellä vaan sai olla. Eikä tarvinnut mennä kotiin. Eikä voinut myöntää sitä, että on typerää. Voisi ehkä palatakin kotiin. Ja sitten mä muutin Paimioon ja sinne mä oikeastaan jäinkin 3 vuodeksi.
Ja sä asuit 3 vuotta Paimiossa.
Joo.
Niin. Silloin kun me Teemun kanssa täällä viimeksi istuttiin, mä kysyin Teemulta, että minkälainen on tämmöinen, jos miettii tyypillistä päivää syrjäytyneen henkilön arjessa. Ja nyt sit kun sä oot täällä, niin nyt mä voin suunnata tämän saman kysymyksen sulle, että minkälainen sun päivä sit oli, jos sä mietit jotain ihan konkreettista arkipäivää sitten.
Sekin oli aika vaihtelevaa just, että no joskus tuli vähän ehkä vedettyä lujemmin, että silloin se oli just sitä, että ei ollut mistään mitään huolehäivää eikä oikeastaan mikään kiinnostanut. Heräsit jo silloin, kun itsestäsi tuntui ja teit oikeastaan mitä itse halusi ja ei tarvinnut miettiä mitään. Sitten sä vaan makoilit kotoa, jos ei kiinnostanut mennä mihinkään, eikä tarvinnut periaatteessa miettiä. Aika usein se meni siihen sitten, että miettisi vaan joskus 4-5 aikaa päivällä. Että no, kai sitä voisi nousta vetää vähän röökiä ensin ja sitten sen jälkeen tulikin vaan, että no, pitäisikö lähteä hakemaan kaljaa kaupasta.
Niin oliko alkoholi vahvasti mukana tuossa?
Sanotaan näin, että siinä 3 vuoden aikana erittäin vahvasti. Ei oikeastaan joka viikonloppu, kun koitti, niin sitten piti vaan keksiä jostain niin kuin rahaa, että pääsi vetämään niin sanotusti päätä täyteen ja ei tarvinnut miettiä sitä, että tarvitsisi olla koton. Ja joskus saattoi mennä vähän useamminkin kuin viikonloput pelkästään. Että
niin, että viikonloput saattoi venähtää
viikoiksi, kuukausiksi, ehkä pahimmassa tapauksessa.
Niin. Oliko se sitten sitä, että nyt jos miettii tämmöistä, onko syrjäytyneen ryyppäys sitä, että ollaan sitten yksin siellä kämpässä, vai oliko sulla kuitenkin sitten ihmisiä siinä ympärillä?
Sekä että oikeastaan. Että ei, siihen ei oikeastaan tarvinnut sitten välttämättä ketään muutakaan.
Niin.
Sitten kun sä vellot siinä paskas itse, niin mitäpä siihen sitten, että onko se ihan sama, että onko se joku muu vai ei. Toki siinä oli aika usein, oli seuraa, mutta sanotaan näin, että ehkä pääsääntöisesti myös yksi. Ei se sitä päivää kattonut tai että oliko seuraa, kun oli se fiilis, niin sitten mentiin.
Mikä siinä on muuten sitten, jos miettii sitä puolta, että sä puhuit tai mainitsit äsken ton, että mikä on tavallaan se oma fiilis itsestään, niin mikä fiilis sulla oli sitten itsestäsi tuolloin? Ajattelit sä tuossa tilanteessa, että nyt mä olen paska tyyppi ja sit sä vellot siinä.
Sitä se on oikeastaan, että ei periaatteessa löydä itsestään enää mitään semmoista niin sanottua hyvää, tai sitten vaan keskittyy siihen niin sanotusti itsesääliin ja siihen periaatteessa paskaa, mikä sun pääsisällä on. Ja siitähän se vaan niin kuin tulee, että sit sä teet sitä koko ajan itse. Tämmöinen jälkiviisautena on hyvä sanoa.
Kyllä, kyllä.
Koetko, että päihteet oli pakokeino näistä tunteista ja ajatuksista?
Sanotaan näin, että se oli erittäin huono pakokeino, kun olisi voinut joskus ehkä kohdata niitä asioita, niin ei olisi tarvinnut miettiä. Se on periaatteessa vaan se on tapa sivuuttaa asioiden kohtaamista ja käymistä läpi.
Juuri näin. Näin mä sen itsekin ajattelen ja näin sen monilta kuulee.
No, valitettava moni. Nykyäänkin sitä sanoo ääneen, kerrankin ääneen ehkä, mutta pikkuhiljaa ehkä.
Oliko siinä muuten nyt sitten, jos miettii, ei tarvitse sen enempää mennä yksityiskohtiin, mutta sisälsikö alkoholin käyttö myös muita päihteitä?
Kokeiltuna kyllä joo, ja ehkä joskus vähän enemmän, joskus vähemmän. Et semmoista aika hajanaista oli oikeastaan, se oli just sitä, että periaatteessa kaikkea piti kokeilla ja jostain piti nauttia. Ja
sitten jos miettii tämmöisiä, ympäripyöreästi puhuttiin niin kuin ihmissuhteista, mutta että oliko jotain sitten kuitenkin yksittäisiä, tärkeimpiä ihmissuhteita tässä sun niin paimioajan aikana?
Oli siellä jo, oli muutamakin semmoinen, mistä tuli niinku todella läheisiä ja oltiin kuin periaatteessa paita ja perse. Ja olikin tosi, kaikista kivointa oli ehkä se siinä kohtaa, kun eli sitä hurjaa nuoruutta, että oli periaatteessa niinku toinen samanlainen siinä, ketä ei kiinnostanut yhtään. Ja sitten oli niinku komppaamassa kaikkea. Että joo, joo, että ei se nyt mitään haittaa, että on maanantai, no käydään nyt hakemaan laatikko kaljaa tai kaksia. Ei nyt on, tänään onkin tiistai, no ei se niin väliä ole päivää kuin päivää, että antaa mennä vaan, että ei meillä tässä parempaakaan tekemistä ole.
Niin, niin. Ja tämä kokonaisuus kesti nyt käytännössä sen
3 vuotta. Niin. Aika lähellä.
Mistä se sitten tuli, että jos mennään nyt sitten eteenpäin ajassa, niin mistä se sitten tuli se periaatteessa halu lähteä pois tästä tilanteesta?
No sen voisi ehkä kauniisti muotoilla sillä lailla, että tuli niin paljon ajettu itses perse edellä puuhun melkein joka asian kanssa. Että sitten oli vaan pakko niinku keksiä jotain ratkaisuja. Toki mun sähläyksien kannalta meidän porukat oli kans koko ajan sitä mieltä, että pitää päästä pois sieltä ja niin kuin keskittyä johonkin muuhun. Että on aika etsiä jotain kunnollista periaatteessa. Ja se oli aika kova tekijä sitten kans. Toki mä olin kyllä pitkä aikaa sillai, kun tuntui huonolta, niin mä menin meidän porukoilla periaatteessa niin kuin vaan kylään periaatteessa, mutta sitten mä olin siellä pääsääntöisesti sit ennen, kun mä paimin just virallisesti lähdin.
Mm. Mikä muuten, se piti vielä kysyä, että nyt jos miettii sun taloudellista puolta esimerkiksi, että jos teit sä töitä siinä, mitään töitä siinä?
En. Niin. No hetken aikaa mä kävin kuntouttavassa työtoiminnassa.
Mm.
Mutta se oli just semmoinen, että sitten kun huvitti mennä, niin sitten meni.
Mutta tavallaan se, että nyt jos miettii tilannetta, kun sä oot lähtenyt pois, niin en nyt sillä, että se olisi tapahtunut sille tosta noin, vaan että nyt minä olen pois tästä elämäntilanteesta, mutta kun sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun sä oot hypännyt oma coach-toimintaan mukaan, niin onko sulla, minkälainen siinä on ollut sitten tämä taloudellinen puoli? Millä sä oot käytännössä elänyt sen 3 vuotta?
No en oikeastaan millään muulla kuin vanhempien rahoilla ja sitten mitä on saanut jostain sossusta.
Mm.
Kaikki tommoiset ja sit mitä kaverit nyt on lainaillut ja tommosia. Et oikeastaan sanotaan ihan suoraan, että mitään laskuja ei maksettu.
Niin.
Et siitähän suurin velka ja ulosotot kaikki muut tuli.
Niin, niin. Paljon sulla oli sit velkaa tai ulosotot?
Sitä oli 16. tonni silloin, kun se haettiin periaatteessa pankista, että meidän porukat takas mulle sen lainan 3 vuotta sitten, että mä sain periaatteessa ne hoidettu kaikki kerralla pois. Mutta sitä olisi kyllä ollut paljon enemmän, ellei meidän vanhemmat olisi nyt pikkuhiljaa avitellut, maksellut sieltä samaan aikaan, kun mä niitä söhlisin vielä eteenpäin.
Niin onko sun asenne ollut käytännössä sellainen, että jos on, mietitään tilanne, että postiluukusta tulee lasku, on se sitten mikä tahansa sähkö tai vakuutus tai mikä tahansa tämmöinen, niin sitten sä katot sen ja sitten sä oot vaan heittänyt sen syrjää.
Voiko joo, sen sanotaan näin, että niitä oli hyvä pino siellä, ei niitä ikinä tullut oikeastaan kattos, vaan että oli tipahtanut joku lasku ja sitten sinne heitti vaan muiden joukkoon. Ei niitä ikinä tarvinnut avata, kun se oli mukaan niin helppoa. Asiat olisi mukaan hoitunut siltä vaan, mutta...
Niin. No mutta mennäänkö nyt sitten Nyt tullaan sitten osioon, missä päästään siihen ylämäkeen. Teemukin tulee mukaan kuvioihin ja omakoutsiin. Miten sä nyt sitten alun perin, miten sä päädyit tänne omakoutsisysteemiin?
No se oli just oikeastaan, kun tämä toiminta oli alkanut, niin mun kummitäti oli tosiaan just kuullut tämmöisestä toiminnasta. Ja ajatteli, että koska se on tuommoista vähän vapaaehtoisempaa, että se voisi olla enemmän mun juttu kuin semmoinen, että mulla tyrkätään vaan joku periaatteessa pakolla, mikä ei ehkä ole todellakaan parhain vaihtoehto, ainakaan mun kohdalla ollut. Et siitä se sitten, ja mä sitten vaan oikeastaan soitin silloin omakoutsiin ja kerron mun oman tilanteen, ja sitten mut kutsuttiin sinne niinku pohjustavaan haastatteluun kertomaan aika paljon enemmän niinku itsestäni ja kaikesta. Millainen tilanne on ollut ja mitä mä, tai millaiseen apuun mä niin kuin haluaisin ryhtyä tai tarvisin apua mihinkään. Ja sit siinä meni hetken aikaa ja sit mun löytyisi Teemu.
Miten nyt jos miettii sitä hetkeä, kun te ootte sit niin kuin, tai Teemu on valikoitunut sun, mikä se virallinen nimi on? Tukihenkilö. Teemu on valikoitunut sun tukihenkilöksi. Miten se sitten lähtee liikkeelle se itse prosessi? Te tutustutte toki toisiinne, mutta et avatkaa se, vähän.
Se on oikeastaan aika vapaamielinen. Et siinäkin oikeastaan, kun me nähtiin ensimmäisen kerran, niin sitten Teemu vaan just kysyi, että no, et onko sulla hiukan aikaa, että mennäänkö vaikka lätkiin vähän pilis tai jotain, että mennään vaikka juomaan yhdet kaljat tai jotain tämmöisellä.
Emme juotu mieleen. Kaljaa.
No ei juotu kaljaa, mutta olisi voinut olla. Jos olisi voinut olla.
Kahvit virallisesti.
Niin, just näin.
Ei kun ihan oikeasti.
Joo,
totta. Tänään me mennään juomaan ekat kaljat
joo.
Siinä aikana, kun me ollaan tunnettu, eikö niin?
On joo, ensimmäisetkin vielä.
No niin. Joo, kato, ettei ne luule siellä, että mä veen sen heti kaljalla.
No tämmönen epävirallinen pien sun kaljalla.
Mut Bilistä mentiin pelaamaan ja tota, nimenomaan tutustumisen merkeissä. Ja tota, siinä toki silloin, kun tämä tukisuhde lähtee käyntiin, niin siinä on myös tämä henkilökunta mukana ja puhutaan vähän tavoitteista ja niin poispäin. Mutta tota, sen jälkeen niin se on hyvin vapaamuotoista, että mitä sä haluaisit elämältäsi ja miten mä voin auttaa.
Tämä ei oikeastaan ehkä ihan niinkään, vaan just semmoinen, että no, tai mä näin se asia sillä lailla, että sä annoit niin kuin mun tulla periaatteessa asian avaimet esille. Sä vaan periaatteessa rupeisit vaan niin kuin selvittämään, että miten ne lukot avataan.
Joo.
Pikkuhiljaa.
About varmasti näin. Mm. Et Jessillähän, kyllä ne on kaikki on niinku siellä hänellä itsellään, et tarvii vaan vähän jeesiä, niinku suurin osa.
Avaimet on kyllä olemassa, mutta ne on vaan hukas.
Mm.
Niin miten muuten, nyt Teemulle kysymys, miten tuommoista tilannetta, miten sä itse koet, miten tuommoista tilannetta pitää lähestyä? Että jos miettii, että sä tapaat uuden henkilön ja tokihan kaikkihan nyt tapaa uusia ihmisiä eri tavalla, mutta se, että jos miettii tämmöisen tukihenkilön näkökannalta, niin koet sä niin, että pitääkö sun juosta saman tien Jessen kimppuja halata ja sylellä, vai että onko se semmoista niin kuin hitaasti, mutta varmasti tyyppistä?
Kyllähän se mun mielestä niin kuin sitä suhdetta lähdetään rakentaa niin kuin mun nykyisessä ohjaustyössäkin, kun missä tahansa niin kuin ihmissuhdetyössä, terapiatyössä peräänkuulutetaan niin kuin sen suhteen tärkeyttä. Eli se on semmoinen niin kuin A ja O, että ihan sama minkälaiset niin kuin teoreettiset osaamiset sulla on tai tekniikat sulla on käytössä, niin niistä mistään ei ole mitään hyötyä, jos ei niin kuin teillä ole toimiva suhde.
Mm.
Niin tästä kun lähdetään, niin mun mielestä sen pitää olla mun mielestä syntyä aika luontevasti. Eli ei silleen, että mä tuun ja sanon Jesselle, että hei, nyt me viedään sut tuota takas koulutielle ja työelämään ja kaikki on paremmin, vaan silleen, että kuka sä oot? Ja tutustutaan ja ihan niin kuin tavalliset ihmiset.
Niin,
mun mielestä
niin,
siitä se lähtee.
Mm. Niin, tavalliset ihmiset. Nyt siitä pitääkin kysyä. Eli siis te käytännössä, jos miettii sitä, mitä te teitte kahdestaan, kun te vietitte aikaa, niin eikö sehän oli niin, että teitte aika loppujen lopuksi yksinkertaisia asioita?
Kyllä.
Periaatteessa ihan samaa, mitä nuoret kaverit tekee keskenään.
Mm.
Just, että ei tarvi mitään muuta kuin mennä kahville. Jos ei ole mitään sanottavaa, niin sitten ei ole. Ei ole mitään pakkoa.
Miten sä itse muuten koet Teemun, jos miettii niin kuin, en nyt halua silleen sanoa, että Teemu ei olisi helposti lähestyttävä, mutta että jos miettii sun tilannetta, tai se elämän tilanne, mistä sä tuut, miten sä itse koit Teemun, että oliko Teemu siinä hetkessä helposti lähestyttävä, löytyykö se luottamus nopeasti sieltä?
No se on aika, mä oikeastaan varmaan tosi moni on tossa tilanteessa just semmoinen, että no niin varautunut, periaatteessa tai ehkä häpeää myöntää sitä, että mä tarviin apua.
Hmm.
Tästä tulee tämä perussuomalainen, minähän en apua tarvitse. Mutta ehkä enemmän semmoinen, just se, kun pääsi näkemään, periaatteessa siinäkin, kun me juteltiin ja tutustuttiin, niin just se, että on tosi paljon niinku samoja asioita. Just, että on tullut tehty sitä ja tätä ja tota, ja on käynyt vähän samantapaisia asioita läpi. Niin siinä kohtaa tulee tosi semmoinen niinku helpottava olo, että no, et toinen ymmärtää. Tähän nyt ehkä voisi niinku uskaltaakin jopa niinku kertoa jotain. Et. Ja sitten taas oli just tosi helppoa, että periaatteessa ei tuomittu mistään. Et pysty puhumaan ihan suoraan, että nyt tuli tehty vaikka tätä tai tullut ryypätty vaikka viikkoputkeen. Sitten just tommonen periaatteessa, että ei tullut sitä, että no vitu idiootti, miksi sä teet niin. Vaan semmoinen, että no, olisiko jotain muita vaihtoehtoja.
Mm. Eli enemmän semmoista ratkaisukeskeistä dialogia. Kyllä. Sen sijaan, että isketään moukarilla toinen maanrakoon.
Niin. Periaatteessa joo.
Kauas te olette nyt tuntenut, miten se meni?
5 vuotta.
About 5 vuotta varmaankin, joo.
No mä olin 20 silloin, kun mä tulin
omaan
coachiin.
Joo.
Voiko sen ajatella niin, että onko se niin kuin from the day one, onko se ollut tämmöistä samanlaista, vai että miten te itse koette, että kuinka pitkän ajan tämä on, niin kuin, ootteko te edelleen siinä vaiheessa, että tässä niin kuin kehitätte niin kuin teidän ihmissuhteen dynamiikkaa, vai miten se on niin kuin mennyt?
Varmasti alkuun oli ehkä semmoista jäisempää, ammatillisempaa, että niin kuin just itselläkin takaraivossa ne tietyt asiat, että pitää kuitenkin vähän potkia niitä tavoitteet kohti. Mutta että tosiaan, niin kuin Jesse sanoi, niin meillä oli sillä lailla niin paljon yhteisiä kokemuksia ja samanlaisuuksia, niin klikkasi sille aika nopeasti. Ja niin kuin hyvin nopeasti tuntui siltä, että eihän tässä ole vaan muuta kuin yksi frendi, jota jeesaa. Mutta kyllä se niinku normalisoitui aika nopeasti, ja sitten mä asuin siellä Turussa vaan vuoden verran. Et sen verran se oli hyvin, hyvin niinku aktiivista. Siinä aikana kyllä saatiin paljon asioita eteenpäin. Sitten mä muutin Helsinkiin ja pidettiin edelleen yhteyttä. Pidetään toki vieläkin, mutta silloin vielä niinku ajattelin, että ei niinku voi jättää kesken, niin pidettiin yhteyttä ja kävin pari kertaa Turussakin.
Tulithan sä silloin kerran ukiinkin, kun mä siellä asuin.
Eli uuteen kaupunkiin hurautin vielä autolla. Ja
Käytiin keilaamassa,
joo. Et niin kuin tämmöistä, mutta sä kysyit, että niin kuin rakentuuko se suhde edelleen. Niin. Kyllähän sitten esimerkiksi, kun katsoo, että millainen hieno nuori mies tästä on kasvanut, niin sitten mun mielestä on tosi hieno niin kuin ajatella Jesseä myös ihan ystävänä nykyään. Ja nyt nähdään, niin kuin, no nyt ollaan nähty niin kuin kerran vuoteen.
Suurin piirtein joo. Sen verran, mitä periaatteessa aikataulut natsaa kummallakin.
Niin. Kerran vuoteen.
Niin, no suuri. Joo. Ehkä mut vähän harmi, mutta.
Joo, mutta jos mä oon käynyt Turussa, niin oon yrittänyt nähdä Jesseä ja tällä lailla. Et viimeksi käytiin vuosi sitten niin treenaamassa yhdessä ja syömässä yhdessä, että kyllä siitä semmoinen niin kuin just se tukihenkilörooli on rapissut pois.
No sanotaan näin, että mun mielestä ehkä jo 2-3 vuotta sitten se on niin kuin tipahtanut.
Kyllä.
Se on enemmäksi just tämmöinen, tai ehkä vähän aikaisemminkin jo, että ei periaatteessa ollut nimike tukihenkilö, vaan ystävä periaatteessa, tai ainakin siltä se niin kuin tuntuu. Et se on sitten taas niin paljon luonnollisempaa. Sitten taas kun on aikaisemmin näyttänyt periaatteessa kaiken, avannut kaiken paskan niin kuin suoraan sanoen auki, niin se, siitä on ollut tosi paljon helpompaa sitten taas niin kuin jatkaa.
Niin. Mites muuten nyt sitten, se oli 5 vuotta, niin tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöisiä meriittejä tässä matkan varrella? Että jos miettii sun kehitystä tai tätä ylämäkeä, niin onko niin kuin tullut jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten se on sitten lähtenyt siitä niin kuin ylöspäin?
No oikeastaan varmaan just se, että sai koulun valmiiksi, siitä sitten melkein suoraan töihin. Töissä tuli oikeastaan semmoinen ihan, en mä tiedä voiko sitä meritiksi kutsua, mutta sanotaan näin, että löysi uuden puolen itsessään. Et ennen ei kiinnostanut työt, sitten ei yhtään. Ja sitten olikin yhtäkkiä, että no, työ olikin elämä. Ja sitten oikeastaan keskittyi siihen. Ja mitäs muut sitten ehkä. Sanotaan näin, että on kasvanut tosi paljon. Se huomaa itse pienissäkin asioissa. Että ajatusmaailma on ihan täysin eri. Ja osaa arvostaa ihan eri tavalla kaikki asioita.
Minkälaiset välit sulla on nyt sun porukoihin?
No siis todella hyvät. Että mä asun tällä hetkellä mun isän ja mun nuoremman veljen kanssa. Ja äitiin on tosi hyvät välit.
Kyllä, kyllä. Miten nyt sitten, jos miettii oma coachia näin yleisellä tasolla, minkälaisille tyypeille te suosittelette sitä? Onko silleen olemassa mitään semmoista kriteeriä?
No pitää mun mielestä olla oma elämä suht tasapainossa, mutta sitten kanssa ehkä tietyllä tapaa vähän kosketuspintaa. Tästä me ollaan Jessen kanssa puhuttu, että jos sä oot elänyt itse pumpulissa, niin kyllä sun ehkä vähän pitäisi niinku ymmärtää sitä, mistä niinku tämmöiset vaikeudet elämässä johtuu. Mm. Mutta että oman elämän pitää olla sopivasti tasapainossa. Mutta ei vaadita mun mielestä liikaa. Kyllä hyvin moni tähän pystyy.
Mm.
Mutta voisin sen verran sanoa, että esimerkiksi kun sä tuosta niinku meriiteistä ja tuosta niinku taipaleesta vähän niinku puhuit, niin eihän se ollut missään nimessä niinku pelkkää niinku nousujohteista.
Joo, se on ehkä helpompi sanoa tähän väliin.
Että me voitaisiin vähän sitä avaa, että niinku just et kun tutustuttiin ja muuta, mutta sitten tuli peruuntuneita tapaamisia tai muuta, että en tiedä. Johtuiko alkujännityksestä tai että oliko mennyt lujaa. Ja sitten kun me lähdettiin rakentamaan vaikka, että mikä se on seuraava juttu, niin käytiin tutustua johonkin työpajaan, no todettiin, että no olitkohan se menossa sinne, mutta sitten ei kiinnostanutkaan. Mutta sitten se polku löytyi lopulta, että siellä on se koulu, että hoidetaan se loppuun. Sitten me käytiin yhdessä siellä koulussa ja sitten Jesse sai sovittua, miten se hoitaa sen loppuun. Ja sitten se näytti hyvältä. No sitten tapahtui jotain. Ja
aika iso takapakki niin sanotusti tuli vähän.
Mä haluan se kertoa.
Palattua tuohon hurjaan osuuteen. Tuli vähän maisteltua taas rankemmalla kädellä. Ja tuli sitten vähän sössitty ajokortti mettää. Ja no siitä ei ehkä sanota sen enempää, mutta sanotaan näin, että olen oppinut virheistä, niin et en välttämättä koske autoratti, jos olen juonut.
Mm. Mut ehkä se, mitä mä täällä ajan takaa, on se, että se, mitä niinku siltä tukihenkilöltä vaaditaan, niin on se, että pitää sietää niitä vastoinkäymisiä. Niin. Koska niitä tulee aina. Mitä sä sanoit tänään kanssa?
Se on oikeastaan se ihan helppo yksi askel eteen ja kaksi takaspäin.
Just näin. Hmm. Eli harvoin se menee silleen vaan eteenpäin. Mutta nyt kun katsoo tätä tilannetta, niin on vaan silleen, että mitä hittoa, kaikkihan meni niinku täydellisesti.
Niin, loppujen lopuksi.
Että sut on pyydetty takas töihin ja niinku silleen, että tulevaisuus on valoisa.
Hmm. Mutta just tämä pointtina, että ei ole välttämättä ruusulla tanssimistakaan se, että se ei pidä lähteä sillä mentaliteetillä, että nyt minä osallistun tähän toimintaan ja sen jälkeen kaikki on yhtä hymyä.
Just niin, eli tämä niinku tietynlainen realismi pitää olla mukana siinä.
Hmm. Joo, mites nyt sitten tästä, jos miettii, okei, sä oot myös nyt tukihenkilönä, mutta sitten kun mietitään sitä tulevaisuutta, niin miten sä itse näet, mitä tässä on niin kuin semmoisia seuraavia steppejä?
Se onkin erittäin hyvä kysymys. En oikeastaan ole sen enempää halunnut vielä periaatteessa keskittyä siihen, vaan ehkä niin kuin tässä kohtaa just mennä sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Ja periaatteessa just se, että talon ostaminen tai hankkiminen, kaikki tuommoiset niin sanotusti normaalit asiat ehkä löytyisi. Ja sitten ehkä tuo just, että lähteekö sitä sitten kouluttautumaan lisää. Se on ihan vaan kysymys, että jos tulee semmoinen tunne, onhan sitä nyt tullut mietittyä. Ja sitten just tuommoiset, että mihin, tai mitä työtä haluaa tehdä. Niin eihän se nyt selviä kuin kokeilemalla. Periaatteessa nytkin, kun mä oon raskaan kaluston pesuhommissa, niin sitten mä vaan palaan. Se ei se ole periaatteessa sen isompi asia. Totta kai se nyt on kiva kuulla, että mut halutaan takas. Mm. Että on tehnyt jotain hyvin. Että sen takia mut oikeastaan pyydettiinkin.
Näin just. Mutta tavallaan se, että sulla on selkeästi siis vähän tämmöinen, että päivä kerrallaan. Mutta kunhan ne päivät vaan sit sisältää nämä tietyt rutiininomaiset. Esimerkiksi niinku just vaikka duuni.
No oikeastaan se helpottaa huomattavasti ja sitten taas on kiva tietää, että sulla on jotain. Kun sitten taas just jos palataan nyt siihen periaatteessa, mitä oli silloin esimerkiksi Paimios just, kun ei ollut mitään, niin sitten on periaatteessa se niinku tyhjyys, mikä on koko ajan. Kun sitten taas nyt on semmoinen niinku suunta, ja semmoinen niin kuin tavoite koko ajan. Esimerkiksi jos miettii tota työtä, niin siitähän lähdettiin ihan perushommista ja sit vaan noustiin. Että se on askel askeleelta.
Mun mielestä tässä tulee silleen tärkeä pointti, että mitä sanoit silloin ihan alkuun, että sä et pitänyt ittees minä, kun sä olit työtön. Ja no sä olit syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa kuitenkin siellä kielekkeellä, ja sä et pitänyt itteäs juuri minään, ja sitten oli helppo hukuttaa ne siihen alkoholiin, ne ajatukset ja murheet, niin kun miettii vaikka niitä ratkaisuja, mitä ja miten yhteiskunta voisi taklata tuota syrjäytymistä, niin on nimenomaan mun mielestä se merkityksellinen toiminta ihmiselle, jota kautta se identiteetti vahvistuu ja hän alkaa pitää itteensä jonain taas. Ja tietyllä tapaa sitten se, että me puhuttiin Jessen kanssa aikaisemmin just tuosta alkoholin käytöstä, että miten niin kuin Suomessa se on yllättävän hyväksyttyä, kuuluu jotenkin vaan kulttuuriin, että ryypätään. Mutta se, että missä vaiheessa se menee yli, niin se on se ongelma.
Se on aika hiuksen hienoa, että just tota, jos miettii, niin nuorena kun rupeat ryyppäämään esimerkiksi, niin se nyt on mikään ongelma, jos sun saattaa viikko mennä, jos ei sulla ole mitään. Mutta sitten taas tämmötti, jos sä nyt tässä kohtaa vaikka ryyppäisit viikon, niin sittenhän sä oot niinku ongelma sen kanssa jo. Että se on nyt ihan, tai niinku just Teemun kanssa juteltiin, se periaatteessa ajatusmaailma muuttuu aika hyvin, että nyt on niin kuin kiva miettiä asiaa niinkin, että jos sä vaikka niin kuin selviit työviikosta, että sä käyt vähän palkitsemaan sitten, mikä ei välttämättä ehkä sekään ole kaikista paras ratkaisu.
Mutta se on jotenkin ymmärrettävämpi ja hyväksyttävämpi kuin se, että työttömänä lipittää sitä kaljaa tuolla tai muuta. Mutta tosta päästään sitten taas semmoiseen niin kuin toiminnalliseen tasapainoon, että kun siellä elämässä on sopivasti niitä kaikkea, niin todennäköisesti ihminen voi paremmin kuin että se on vaan jotain, esimerkiksi toimettomuutta kotona ja vaan kaljan lipittämistä.
No eihän siinä oikeastaan mikään palkitse sua.
Ei niin.
Se on vaan sitä, että no ei mulla ole muutakaan.
Se piti vielä muuten sulta kysyä, että jos miettii, Teemun kanssa puhuttiin viimeksi sitä, tai lähdettiin vähän semmoiselle ratkaisumeiningille siinä mielessä, että mikä olisi se ratkaisu, jos miettii syrjäytymistä näin ihan oikeasti Suomessa ylipäätään, kun se on aika helvetin isossa roolissa kuitenkin, tai vahvasti läsnä, plus että vituttaa, kun joutuu maksamaan niitä verorahoja tuommoiseen meininkiin. Mutta miten sä itse esimerkiksi nyt näet, kun sä oot käytännössä ollut itse sitten siinä asemassa, niin jos sä ihan oikeasti mietit sun omalla kohdalla sitä, että sä oot päässyt siitä kuitenkin yli, niin miten sä itse näet, että tämmöistä ongelmaa pitäisi lähteä ratkomaan?
No se on ehkä aika pitkäjänteinen kysymys. Sanotaan näin, että tosi paljon kun on nyt esimerkiksi kavereita ja ystävien kanssa keskustellut tämmöisistä asioista ihan yleisesti, niin siis ehkä suurin ongelma, minkä takia niin kuin nuoret ei niin kuin hyväksy periaatteessa apua, on just se, kun ei osaa pyytää, eikä tiedä mistä pyytää, tai ei vaan niin kuin uskalla periaatteessa avata itseään, tai just semmoinen niin kuin pelko, että joku tuomitsee. Ja siis tämmöinen, just niin kuin tämä oma coach-toiminta, kun on vapaaehtoista, periaatteessa siellä tulee ihan eri meininki. Ainakin mun mielestä on tosi paljon erilaista kuin esimerkiksi just tämmöiset, että jos sulla esimerkiksi määrätään joku tukihenkilö jostain vaikka sossusta tai tuommoista kautta, niin se on ihan eri.
Ja ehkä tästä huomaa sen, että koska se on molemmin puolin vapaaehtoista, no tietyllä tapaa ehkä sä ajattelet, että toi on niin kuin jostain muustakin syystä tässä kuin vaan niin kuin rahan takia, mutta myös se, että koska sä tuut vapaaehtoisena, niin me on aikaisemminkin puhuttu tästä semmoisesta tietynlaisesta asenteesta, mikä sulla oli löytynyt jo, mitä mä aina ihailin, että halus ottaa apua vastaan. Eli tietynlainen nöyryys oli olemassa, koska kun mä ajattelin itseäni sen ikäisenä, niin olisi ollut aika vaikea ottaa. Ja mä aina sanoin sille, että hitto, sä oot kyllä kova jätkä, että pystyy myöntämään. Mm. Että kun ei meidän kulttuurissa avun pyytäminen on vähän...
Se on vähän stigma kyllä.
Kyllä, että niinku, et ihan kuin se olisi joku heikkous. Mm. Mutta ei täällä tarvitse pärjätä yksin.
Mutta toihan on, mä siis itse olen törmännyt monen tutun kautta myös siihen, että sitten kun saavutetaan se tietty ikä, tämä nyt ei ole siis millään tavalla minkään ratkaisu tähän ongelmaan, ehkä päinvastoin semmoinen oravan pyörätyyppinen, mutta sitten kun me saavutetaan se tietty ikä, niin sittenhän se on ehkä vähän helpompi myöntää tuommoisia asioita. Siis en sano tietenkään kaikkien kohdalla, mutta monella on käynyt se, että kun se, jos lähtökohtaisesti miettii sitä, että mehän ollaan vähän, niin kuin sunkikkaa todettiin, että me ollaan vähän vitun tyhmiä silloin, kun me ollaan teini-ikäisiä vaikka, tai vaikka kaksikymppisiä, niin se, että kun me ollaan lähtökohtaisesti niin tyhmiä silloin, niin, ja ehkä vähän ajatellaan suppeemmin, niin sittenhän se on automaatio, että se meidän kyky ilmaista meidän tunteita tai fiiliksiä on paljon heikompi kuin sitten silloin, kun me ollaan vaikka sanotaan lähempän 30, koska sitten se mitä enemmän sitä ikää ja semmoista elämän viisautta tai tämmöistä meille kertyy, niin kyllähän se sitten kanssa on ainakin mun kohdalla mennyt niin, että mun on paljon helpompi puhua ääneen mun fiiliksistä nyt kuin mitä vaikka 10 vuotta taaksepäin. Mutta sitten se, että miten siitä pääsee eroon, että ne 15-20V nuoret esimerkiksi pystyy puhumaan avoimemmin. Niin se on mun mielestä ainakin semmoinen, mihin mä yritän löytää kysymyksen vastauksen.
Ja se on tosi vaikea.
Mikä se on se oikea ennaltaehkäisevä toiminta tollaiselle? Nyt please omalta kummalta ratkaisu vastaus tähän näin.
Asenteet. Ihmisten asenteet. Ylipäätään kaikkea sitä. Mä puhuin viimeksikin semmoisesta yhteisöllisyydestä, mutta et niin kun, jos kaikki ajattelisi, että kaikki ei saa kaikki, niin kyllähän taas vähän erilainen paikka.
No sit taas ehkä semmoinen niin kun osittainen nöyryys, mikä pitäisi ehkä niin kun tulla jo vähän nuorempana, eikä tämmötti 5 vuotta jälkeenpäin semmoitti, että no ehkä olisi voinut silloinkin antaa periksi jo vaan, että toisaalta se nyt aika paljon muuttanut asioita, mutta just tuommoinen niin kuin yleinen, niin kuin sanottiinkin, että ei periaatteessa halua hyväksyä sitä, että tarvii apua, vaikka se niin kuin ihan päiväselvästi tarvisi. Niin sitten taas just tuommoinen, että voi olla vaan, että no ehkä mä voisin kokeilla. Että ei se nyt ole häpeä periaatteessa näyttää, että tarvii apua, vaan se, että periaatteessa tarttuu siihen, että sulla on mahdollisuus. Tai tämmöntä ainakin just itse nuorempana oli just semmoinen, että no, en halua, en myönnä, mulla ei ole ongelmia. Kun sit taas sit sä valvot tyyliin yöt, sit sä mietit, no, että tämähän nyt on ihan perseestä. Että no, mitä mä teen tällä asialla? Niin no, en yhtään mitään.
Niin.
Monesti siihen tilanteeseen, ja voisi ehkä puhua vähän semmoisesta sairauden kuvasta, että siellä yksi oire on se, että ne tulevaisuuden näkymät niin kuin hämärtyy ja ei vaan ole enää kyky ajatella, että siellä olisi mukaan joku muukin mahdollisuus tai että heillä olisi mahiksi päästä sinne. Ehkä se on se, missä niin kuin se apu niin kuin tulee mukaan kuvioihin, että on tärkeää niin kuin herättää sitä toivoa.
Tai just se, että on periaatteessa niin kuin, joku vaan niin kuin näyttää sulle edes, että ne on tuossa käden ulottuvilla. Eikä siellä niin kuin jossain 5 metrin päässä.
Just noin.
Se on niin kuin yksi harppaus, et hei, pieni
mä,
asia.
Mä jeesaan sut sinne.
Niin, tai jos se vaikka niin kuin välttämättä jeesaisi vaan se, että niin kuin näyttää, että sä tiedät, mihin sun täytyy mennä. Sun täytyy vain itse löytää.
Kyllä.
Miten ja miksi.
Kyllä.
Ja halu mennä sinne periaatteessa.
Hakea oma coachiin?
Se on yksinkertaisesti, että sä voit niin kuin jättää sinne vaikka sähköpostillakin, kertoa sun tilanteen ja vaikka just, että mitä sä itse haluaisit niin kuin löytää. Tai jos et sä tiedä, mitä sä haluat, niin sit sä vaan niin kuin kerrot sun tilanteen ja sitten siihen niinku reagoidaan ja sua lähestytään sitten itse periaatteessa. Et ehkä se on vähän semmoinen erilainen, että sä niinku vaan jätät sen kommentin sinne tai sähköpostin ihan mikä vaan. Että sua lähestytään sitten, eikä toisinpäin, että periaatteessa sua lähestytään ja sitten taas sä joudut vastaamaan. Se on niinku periaatteessa päin vastoin, kun se on sitä vapaaehtoista.
Mä luulen, että myös joku läheinen voi olla tietenkin luvalla niin yhteydessä oma coachiin tai muihin tahoihin, että mulla on tuttava, joka voisi hyötyä teidän toiminnasta, että voitteko olla hänen yhteydessä, että hän on antanut luvan, koska aika monella on se kynnys ottaa yhteyttä. Saanko mä sanoa vielä sen, että mä oon ihan törkeän ylpeä tästä äijästä, että se ryhtyi myös tukihenkilöksi.
Totta muuten. Hitto, mä unohdin glorifioida tota asiaa tässä no, jaksossa enemmän. Nyt se tuli. Niin. Vittu. Onneksi olkoon.
Ei haittaa yhtään. Sanotaan näin, että ei ihan turhaa krediittiä.
Niin mutta onko sulla tullut nyt, onko sulla nimetty jo joku
ei,
henkilö?
Mulle ei ole nimetty vielä.
Että se on nyt vasta tuloillaan sitten?
Joo, se on periaatteessa niin kuin alkamassa. Että on tuommoiset pienet koulutuspäivät ja käydään tuommoiset ihan perusasiat läpi. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan sitten katsomaan ihan ajan kanssa.
Joo.
Että ei ole mitään määriteltyä vielä.
All right.
Mutta se on vaan periaatteessa iso asia, että joku tiedostaa, että mä oon siellä.
Mm.
Ja mä tiedän itse, että se on, sanotaan näin, että ihan helvetin iso askel.
Mm.
Siitä, että on ollut itse autettava ja sitten, että joku pystyy auttamaankin jotakuta.
Mä myös aina ajattelin sen silleen, että tietyllä tapaa niin kuin sä olit mun tukihenkilö, koska sitten kun piti niin kuin, olla esimerkkinä myös, ja et ei voi niin kuin itsekään perseillä hirveästi, koska on semmoisessa roolissa.
Hmm.
Ja mä myös aina ajattelen, mä oon niin kuin kuullut ihan tarpeeksi sitä, että älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Mun mielestä se on ihan täyttä paskapuhetta, että niin kuin pitää näyttää mallia ja esimerkkiä. Mutta niin, että siinä roolissa siis myös se toinen tukee sua todennäköisesti.
Hyvin todennäköisesti, joo. Se on vähän niin kuin vastakaiku.
Joo.
All right. Hei, tästä tuli ihan vitun hyvä kokonaisuus. Kiitos Jesse.
Kiitos.
Vierailusta. Kiitos jälleen Teemu.
Kiitos.
Kiitos teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Noniin, moikka. Moikka.